Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Srijedu, 8. decembar, obilježavaju sljedeće vijesti. Opada nivo Skadarskog jezera, dio iseljenih u Beranama vraća se u svoje domove. Danas konačna presuda Šljivančaninu u Hagu. Još jedan bombaški napad u Pakistanu. Pre dodjelu Nobelove Kina izmislila sopstvenu nagradu za mir. U emisiji između ostalog poslušajte šta je studentima pravnog fakulteta saopštila predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica.
Kao što vam je poznato, Evropska komisija konstatovala napredak crnogorskih sudova u dijelu rešavanja zaostalih predmeta i u dijelu poboljšanja efikasnosti. Pravo da vam kažem, za sudsku vlast je to i najbitnije.
Na pitanje da li je politizovano crnogorsko sudstvo, budući pravnici su odgovorili.
Ne kažem da nema primjera, ali ne treba generalizovati ni u kom slučaju i dokle god postoje pomaci, znači da idemo na bolje.
Vjerovatno postoje slučajevi koji su za sebe, ali pošto postoji odgovornost sudija i za takve, da to treba da se svede na najmanju moguću mjeru i da se u tome i napreduje.
Na 30. godišnjicu ubistva sjećamo se Johna Lennona.
Trideset godina nakon tragičnog događaja u Njujorku i rodnom Liverpoolu, paljenjem sveća, hiljade obožavalaca odalo je poštu nezaboravnom velikanu.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Vodostaj Skadarskog jezera je u stalnom padu, a Lim se gotovo povukao u svoje korito. Dio iseljenih u Beranama vraća se u svoje domove, a složena situacija je i dalje u dolini Zete i u Nikšiću. U prekidu i dalje saobraćaj na putu Podgorica, Vir, Pazar, Bar. Ministarka pravde Srbije Snežana Malović potpisala je rješenje kojim se odobrava da državljanin Srbije Zlatko Ajković bude izručen Crnoj Gori koja ga traži za ubistvo u pokušaju. Malović je rekla agenciji Beta da je to prvi slučaj ekstradicije po osnovu ugovora o izručenju koji su 29. oktobra potpisali predstavnici Srbije i Crne Gore. Haški tribunal izreći će danas konačnu presudu bivšem oficiru JNA Veselinu Šljivančaninu, optuženom za zločine nad hrvatskim zarobljenicima na farmi Ovčara. Tom trećom i konačnom presudom Šljivančaninu bi prvi put u istoriji Haškog suda mogla da bude preinačena pravosnažna presuda. Pripadnici službe za otkrivanje haških bjegunaca pretresli su kuću sestre haškog bjegunca Gorana Hadžića u Novom Sadu. Cilj akcije je potraga za dokazima i tragovima koji bi mogli da pomognu u lociranju Hadžića.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
U nastavku vijesti iz svijeta, najmanje 15 ljudi je poginulo, 25 je ranjeno u napadu bombaša samoubice na pijaci u Kohatu na sjeverozapadu Pakistana. Odgovornima za napad vlasti smatraju Talibane i Al-Kaidu, koji su pojačali napade u područjima uz granicu sa Afganistanom. Samo dan prije nego što će u Oslu kineskom disidentu Liu Xiaobou biti dodijeljena Nobelova nagrada za mir, Kina će sutra dodijeliti sopstvenu Konfučijevu nagradu za mir, javljaju svjetske agencije. Prvi laureat nagrade, nazvane po slavnom kineskom filozofu, bit će bivši tajvanski potpredsjednik Lien Chan, pošto je, kako se navodi, sagradio most mira između domovine i Tajvana. I Sjeverna Koreja počela je artiljerijske vježbe u blizini sporne granice na moru sa Južnom Korejom, prenijele su svjetske agencije. Vojne vježbe sa bojevim gađanjima održavaju se tako sa obje strane 38. paralele koja dijeli Sjevernu od Južne Koreje. I još jedna vijest, američki i švedski zvaničnici održali su neformalne razgovore o mogućnostima za izručenje osnivača Wikileaksa Juliana Assangea Sjedinjenim Državama. Assange je, pošto je juče uhapšen u Londonu gdje se sam predao policiji, noć proveo u britanskom zatvoru i čekajući odluku o izručenju Švedskoj.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I na početku pregleda događaja dana odlazimo u Nikšić. Radnici željezare i njenog nekadašnjeg pogona Radventa počeli su jednosatne proteste u fabričkom krugu umjesto svakodnevni, kako je sindikat ranije najavljivo. Radnici traže isplatu dugovanja, novi prijedlog socijalnog programa i kontinuitet proizvodnje. Jednosatna okupljanja su, prema riječima predsjednika sindikata Janka Vučinića, upozorenje pred generalni štrajk.
Moramo da kažemo to, da smo im pogođeni, našim sugrađanima i svima u državi Crnoj Gori, da smo im pogođeni velikom elementarnom nepogodom. Samo što ta elementarna nepogoda nije poplava, ta elementarna nepogoda zove se Montenegro Special Teams. Kore 4 godine su oni sa nama i na pitanju se uništavanje fabrike. Ako ostanu, nismo gotovi. Oni će uništiti ovo malo što je ostalo, rasparčat, rasprodat, uvećenje. I zato smo tu da kažemo da to nećemo dati. Vlada radi zajedno s njima. Hoću da kažem radi javnosti da su naši zahtjevi ništa drugo nego da preživimo. Jesmo li grešni ako tražimo isplatu za ostale zarađene, ako tražimo isplatu regresa, ako tražimo na uvid novi predlog socijalnog programa i da se dogovorimo i saglasimo oko tog socijalnog programa. Jesmo li grešni ako tražimo izvodnju tek toliku da se može garantovati sa tom izvodnjom redovnost isplate zarada. To su naši zahtjevi. Odlučili smo za prvo vrijeme svaki dan da se okupljamo ovdje. Organizovali smo štrajk upozorenja da bi to na neki način uveli u zakonske okvire, jer su nam rekli da protestovanje svako dnevno, svako noćno, da nosno protestovanje da nije po zakonu. Zbog toga smo se odlučili da bi se postupili po zakonu, da ne bi ponovo prijetili krivičnim prijavama, da nas ne bi privodili i da nas ne bi zatvorali. Odlučili smo da radimo to na ovaj način. Svaki dan ćemo se kupljati ovdje po sat vremena u vrijeme štrajka upozorenja protestovati. Ako ne dođe do pozitivnih pomaka, do pozitivnih rješenja naših zahtjeva, onda ćemo ponedjeljka stupiti potpuno jednostavno rada.
Rekao je obraćajući se radnicima predsjednik sindikata Nikšićke željezare Janko Vučinić. Iz Nikšića u Budvu zbog nezakonite građevinske dozvole koju je kabinet predsjednika opštine izdao za gradnju četvorospratnice Ljubomira Latkovića u Bečićima, Mans je podnio krivičnu prijavu protiv predsjednika opštine Rajka Kuljače i potpredsjednika Lazara Rađenovića i Milenka Medigovića. U izjavi za Radio Slobodna Evropa Kuljača kaže da je dozvola postojala, ali da je zbog nezakonitosti poništena 24 sata nakon što je potpisana. O tome Jasna Mukićević.
Sporna dozvola kojom je iz kabineta predsjednika opštine Budva Rajka Kuljače odobrena gradnja četvorospratnice Ljubomiru Latkoviću u Bečićima poništena je nakon 24 sata, izjavio je Kuljača za naš radio s obrazloženjem da tog dana nadležan sekretar Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora nije bio u Budvi.
Znači, ne radi se o nikakvom falsifikatu, već je ista dozvola zaista potpisana od nas koji smo bili u tom momentu nenadležni, pošto sekretarijata i nije bio tog dana u Budvi, a već jutradan, oko 24 sata, glavni administrator opštine Budva je poništio tu građevinsku dozvolu. Nije smo imali nikakvu namjeru nikoga da oštetimo, a još manje da nekom ostvarimo protivpravnu imovinsku korist. Prema tome, mislim da će nadležni državni nadležne državne institucije pogledati predmet i shodno zakonima Crne Gore donijeti odluku i zaista mislim da je ovo više nego pretjerana, vraćanje pažnje na Budvu i na svaki, čini mi se čak i porodični, u ovom slučaju čak i porodični problem na takvom nivou.
Mams je u krivičnoj prijavi protiv Kuljača i njegovih potpredsjednika Lazara Rađenovića i Milenka Medigovića naveo da su zloupotrijebili službeni položaj i protivzakonito posredovali u izdavanju građevinske dozvole investitoru Latkoviću novembra prošle godine. Podsjetimo, za ovakve dozvole i ovjeravanje glavnog projekta nadležan je sekretarijat za planiranje i uređenje prostora. Također, Mans tvrdi da je sporna građevinska dozvola bila poznata nadležnom sekretarijatu i građevinskoj urbanističkoj inspekciji. Međutim, niko od budvanskih službenika opštine i resornog ministarstva uređenja prostora, koji su imali uvid u spornu dozvolu, nije preduzeo bilo što da bi se ispravilo kršenje zakona. Predsjednik opštine Rajko Kuljača.
Znači, neka državne institucije rade svoje posao, za to se malo buda prije svih ostalih i bori pravni sistem i pravni državu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Nastavljamo aktuelnostima u Crnoj Gori. Od 2007. kada je analiza pokazala da je veoma loša situacija u crnogorskom sudstvu, situacija se popravila jer je značajno umanjen broj neriješenih zaostalih predmeta, a i rad sudija postao je efikasniji. To je, obraćajući se studentima Pravnog fakulteta, saopštila predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica. Medenica i studenti koji su bili njeni gosti smatraju da crnogorsko sudstvo nije ispolitizovano. U sali Vrhovnog suda bio je i naš Predrag Tomović.
Nakon što je nedavno ocijenila da ne stoje ocjene Evropske komisije kako je do sada izbor članova tužilačkog i sudskog savjeta, odnosno sudija i državnih tužilaca, bio politizovan, predsjednica Vrhovnog suda i sudskog savjeta Vesna Medenica je studentima Pravnog fakulteta kazala kako taj dio kritika i nije najvažnija stvar u ocjeni komisije o radu crnogorskih sudova.
Kao što vam je poznato, Evropska komisija konstatovala napredak crnogorskih sudova u dijelu rješavanja zaostalih predmeta i u dijelu poboljšanja efikasnosti. Pravo da vam kažem, za sudsku vlast je to i najbitnije. Onaj dio koji oni smatraju da je problematičan i da zabrinjava jeste što postoji mogućnost političkog uticaja na sudstvo kroz način izbora predsjednika suda, predsjednika Vrhovnog suda, izbora sudskog savjeta i uopšte izbora sudija.
I studenti Pravnog fakulteta, koji su tokom prijema u Vrhovni sud predsjednici postavili svega nekoliko pitanja, saglasni su da se ne može govoriti o politizaciji sudstva u Crnoj Gori. Ana Tomković, studentica specijalističkih studija međunarodnog prava.
U toku sam da se o tome govori, da postoji određena svijest da je stanje tako i da ne ide na bolje, međutim ja se ne slažem s obzirom na to što čujem od kolega i s obzirom na to da je dio moje porodice u pravosuđu, tako da u neku ruku sam možda informisanija u odnosu na ostale.
Dakle, misliš da crnogorsko sudstvo generalno nije ispolitizovano, nije pod političkim?
Ne kažem da nema primjera, ali ne treba generalizovati ni u kom slučaju i dokle god postoje pomaci, znači da idemo na bolje.
Specijalizantica na katedri za međunarodno pravo Pravnog fakulteta Anja Damjanović.
Vjerovatno postoje slučajevi koji su za sebe, ali pošto postoji odgovornost sudija i za takve, mislim treba ovdje da postoji za takve slučajeve, da to treba da se sede na najmanju moguću mjeru i da se u tome i napreduje.
Predsjednica Vrhovnog suda obavijestila je studente da je broj zaostalih neriješenih predmeta od 2007. do danas značajno umanjen, da ih je ostalo još, ali da će njihovo rješavanje biti nastavljeno.
Sada smo pravili jednu posebnu analizu šta je bilo sa tim predmetima koji su ostali na kraju 2009. a poticali s 2008. ranijih godina. Bilo ih je 10.000, to je bio zanemarljiv broj ako poredimo sa predmetima takve iste vrste iz sudskih sistema iz okruženja, i već smo vidjeli da smo i od tih 10.000 već završili veliki broj, negdje oko 3.900 predmeta je ostalo nezavršeno, što očekujem do kraja godine sigurno i ovih 900 najmanje će biti završeno, jer je decembar mjesec kada se najviše predmeta završava.
Preporučujući Crnogoru za status kandidata, Evropska komisija je nedavno kao jedan od ključnih uslova za određivanje datuma početka pregovora pred državu stavila zahtjev da ojača vladavinu prava reformisanjem pravosuđa kroz depolitizaciju izbora članova tužilačkog i sudskog savjeta, odnosno sudija i državnih tužilaca. Iako Evropska komisija jasno sugerisala da je do sada taj proces bio politizovan, predsjednica Sudskog savjeta i Vrhovnog suda Vesna Medenica je na sjednici tog tijela prije dva dana kazala da dosadašnji način izbora sudija nije dao negativne rezultate. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radioaktivni otpad u Crnoj Gori će se, ukoliko dobije potrebne dozvole, skladištiti u novoizgrađenom objektu nadomak centra Podgorice i u neposrednoj blizini postrojenja prehrambrene industrije. Iako se ne radi o nuklearnom otpadu, već o materijalu niskog intenziteta zračenja, postavlja se pitanje da li ipak trebalo odabrati lokaciju na većoj udaljenosti od grada. Time se bavio Esad Krcić.
Novo skladište radioaktivnog otpada u Crnoj Gori izgrađeno je u dvorištu Centra za ekotoksikološka ispitivanja u Podgorici, uprkos činjenici da se radi o lokaciji u neposrednoj blizini glavne saobraćajnice u zoni poljoprivredno-industrijskih objekata, odnosno pekarske industrije Impek, pogona plantaža za proizvodnju vina, distributivnog centra i kamionske pijace. Agencija za zaštitu životne sredine je formirala komisiju koja bi trebalo da ustanovi da li su ispunjeni uslovi za izdavanje dozvole za skladištenje radioaktivnog otpada na ovom prostoru. Dr. Ranko Kadić, specijalista nuklearne medicine za naš program, kaže da je najvažnije utvrditi intenzitet zračenja materijala koji se odlaže, ali da se za odabranu lokaciju može reći da nije uobičajena.
Tu su nadzori vrlo rigorozni svugdje u svijetu, pretpostavljam da je to i ovdje u Crnoj Gori, tako da ne mogu nešto konkretnije reći jer ne znam o tim podacima. Nije uobičajeno, ono što nije uobičajeno se nalazi na takvom mjestu, ali mislim da ako se ispoštuju svi ti propisi i ako se radi o radioaktivnom otpadu niskog intenziteta, ne bi trebalo da bude nikakvih opasnosti za okolinu.
Direktorka Agencije za zaštitu životne sredine Dalibor Kapejović tvrdi da je Međunarodna agencija za atomsku energiju iz Beča dala pozitivno mišljenje za izbor lokacije skladišta radioaktivnog otpada, a da Centar za ekotoksikološka ispitivanja ne bi dobio donacije da ova lokacija nije prihvaćena kao regularna. Pejovićeva međutim ipak primjećuje da su u međuvremenu u blizini izgrađeni infrastrukturni objekti. Predstavnica ekološke organizacije Green Home u nadležnoj komisiji Nataša Kovačević za naš radio kaže da je odabrana lokacija neprihvatljiva.
Da li će zapravo doći do nekog, da kažemo, radioaktivnog zračenja koje će da se očitava, to znači svakako ćemo ostaviti ekspertima da provjere izmjere, međutim ono što je, da kažemo, neka praksa u upravljanju otpadom, a znači ovdje govorimo čak o radioaktivnom otpadom, mi možemo da kažemo znači da neki pozitivni primjeri tog upravljanja ne postoje. Sada treba da vjerujemo da će to skladište savršeno da funkcioniše i da apsolutno znači neće doći, da kažemo, do nekih incidentnih situacija ili hazarda.
Problematizacija lokacije skladišta međutim otvara i neka nova pitanja. Naime, iz komisije koja treba da utvrdi da li postoje uslovi za skladištenje radioaktivnog otpada u novoizgrađenom objektu, čula su se upozorenja da u Crnoj Gori postoji veliki broj javljača požara i radioaktivnih gromobrana, te da se mora riješiti problem njihovog skladištenja. Članica komisije Nataša Kovačević.
Što se tiče znači tih radioaktivnih gromobrana, oni se danas, da kažemo, ne koriste ili se koriste u nekoj vrlo maloj mjeri, ali to su zapravo zaostali gromobrani koji su znači na starim zgradama i oni se trenutno skladište na nekom mjestu i zato je jako bitno, pošto oni nisu pravilno skladišteni, da se zaista ovo pitanje riješi na jedan efikasan način.
Ljekar specijalista nuklearne medicine Ranko Kadić kaže da je zatečen informacijom da u Crnoj Gori uopšte postoje radioaktivni gromobrani koji su odavno zabranjeni i koji su se ranije skladištili u Beogradskom nuklearnom institutu Vinča. Kadić upozorava na teške posljedice koje po ljudsko zdravlje mogu izazvati radioaktivni gromobrani.
Posljedice mogu da budu oštećenje mnogih organa, počev od promjena na koži, znači opekotine, pa onda do nekih hroničnih oboljenja. To se zavisi koliko je bilo izloženo i na kojoj udaljenosti je bila osoba sa tim radioaktivnim gromobranom. Znači može da naprave velika oštećenja, znači lokalna i sistemska, ali ono što je za mene apsolutno, vjerujte, novo jeste taj podatak da ti radioaktivni gromobrani koji bi trebali su demontirani prije 20 godina nisu skladišteni u Vinči. Evo, prvi put čujem da je to bilo skladišteno u Podgorici. Nije bilo razloga da se ne skladišti u Vinči.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Na kraju pregleda događaja dana iz Crne Gore o stanju na poplavljenim područjima. Nivo Skadarskog jezera opao je 20 cm, čime se stiču uslovi za početak saniranja štete. Dezinsekcija i dezinfekcija određenih područja počeće nakon potpunog povlačenja vode, saopštila je za Radio Slobodna Evropa Sanja Marović, portparolka gradske opštine Golubovci, u razgovoru sa Srđanom Jankovićem.
Što se tiče povlačenja vode i pored mjestimičnih padavina koje su zabilježile jučerašnji današnji dan, na području poplavom ugroženih naselja gradske opštine stanje je bolje, jer je vodostaj Skadarskog jezera opao tako da je jutros oko 7.30 iznosio 566 cm, što je ukupno 20 cm manje od maksimuma dosadašnjeg. Postepeno se stvaraju uslovi za popravljanje i elektroenergetske situacije koja je bila ranije nestabilna zbog u tim poplavljenim naseljima. Domaćinstva više zahtjeva za evakuacijom, slabo ih imamo juče i danas. Uglavnom su tu bili zahtjevi ranije da pređu kod svojih prijatelja, kod svoje rodbine. Samo sedmoro ljudi je u obezbijeđenom kolektivnom centru za kolektivni smještaj u kasarni aerodroma Golubovci. Tih sedmoro ljudi je ljekarski zbrinuto. Ostala domaćinstva su uz pomoć operativnog tima za vanredne situacije prešla kod ne sva domaćinstva naravno, nego ona domaćinstva koja su htjela da se evakuišu. Prešla su kod rodbine njihovih rođaka.
Recite mi, da li je počelo sa saniranjem nekih vrsta štete na području Golubovaca?
Nije počelo sa saniranjem vrsta štete zato što čekamo da se voda povuče. Znači, onog trena kad se bude voda povukla iz domaćinstava, a to želimo i da obavijestimo sve građane, da onog trena kad im se povuče voda, onim domaćinstvima da dođu da se prijave u prostorijama gradske opštine Golubovci, da bi nadležne službe izvršile potrebnu dezinfekciju, deratizaciju tih njihovih stambenih i pomoćnih objekata, kao i da bi nadležne službe distribucije izvršile ispitivanje njihovih instalacija, odnosno da bi sukcesivno vršilo puštanje električne energije.
S obzirom da je dio građana prethodnih dana iskazivao i nezadovoljstvo i revolt zbog izostanka nekih vidova pomoći, da li se situacija smirila i u tom smislu?
Pa ja moram građane demantovati, činjenica je da je ugroženo bilo oko 5000 stanovnika i da se njihovi zahtjevi ne mogu svi zadovoljiti preko noći. Ravnomjerno, znači potpuno ravnomjerno se vršila distribucija vode, hrane. Što se tiče stočne hrane, morali su se popuniti određeni zahtjevi, tako da smo na osnovu tih zahtjeva postupali. Što se tiče također goriva, oni su morali doći popuniti prijavu, odnosno dobiti potvrdu za to gorivo, tako da smo mi jednostavno postupali po njihovim zahtjevima. Oni ljudi koji se nisu obratili prostorijama gradske opštine Golubovci, znači bilo da je putem telefona ili na adresu gradske opštine Golubovci, također su dobili određena sredstva jer su timovi stalno patrolirali, timovi za evakuaciju, timovi za vanredne situacije su stalno patrolirali u tim naseljima i obraćali se, znači se obraćali sa građanima kojima su davali ono što im je bilo potrebno.
Region i svijet u nastavku. Haški tribunal, kao što ste čuli u vijestima, u 15 sati i 30 minuta izreći će konačnu presudu oficiru bivše JNA Veselinu Šljivančaninu zbog zločina nad hrvatskim zarobljenicima na farmi Ovčara. O tome iz Zagreba Goran Jungwirth.
Haški sud za 2 sata će izreći konačnu presudu bivšem oficiru sigurnosti Jugoslovenske narodne armije Veselinu Šljivančaninu zbog zločina nad hrvatskim zarobljenicima na farmi Ovčara kod Vukovara u studenom 91. godine. Tom će presudom prvi puta u praksi Haškog suda biti izvanredno preispitana drugostupanjska presuda kojom je žalbeno vijeće Šljivančanina u svibnju prošle godine osudilo na 17 godina zatvora zbog pomaganja i podržavanja ubojstva najmanje 194 zarobljenika odvedena iz Vukovara bolnice. Podsjetimo, izvanredno preispitivanje presude zatražila je Šljivančaninova obrana dostavljajući izjavu svjedoka koji tvrdi da Mile Mrkšić, koji je za isti zločin osuđen na 20 godina zatvora, svog podređenog Šljivančanina nije obavijestio o tome što se događa ili što bi se moglo dogoditi na Ovčari kada se povuče vojno osiguranje, a zarobljeni hrvatski vojnici i civili predaju srpskim paravojnim postrojbama. Obrana je zatražila da se nakon izvanrednog preispitivanja drugostupanjska presuda poništi. S druge strane, optužba je zatražila njezinu potvrdu budući da je prema nalazu stručnjaka tužiteljstva koji je dodatno svjedočio, cijeli vrh JNA po principu zapovjednog lanca morao biti upoznat s tako važnim pitanjem kao što je sudbina zatočenika, ali i zbog činjenice da je zauzimanje Vukovara te sudbina stanovnika bila promatrana od strane međunarodne javnosti i organizacija poput Crvenog križa. Šljivančanin je u pritvoru Haškog suda od svibnja prošle godine, kada mu je prilikom izricanja drugostupanjske presude kazna povećana s 5 na 17 godina zatvora. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Sjedinjene države su objavile kraj nastojanjima da uvjere Izrael da zamrzne obnovu jevrejskih naselja na okupiranoj zapadnoj obali. Više o tome Biljana Jovičević.
Direktni mirovni pregovori između Izraela i Palestine ponovo su zapali u ćorsokak nakon što su Sjedinjene države odustale od pokušaja da ubijede Izrael da zamrzne izgradnju jevrejskih naselja na zapadnoj obali. Ovo je veoma loša vijest, iako je američki predsjednik Barack Obama u septembru u Vašingtonu posredovao u obnavljanju direktnih razgovora dvije strane nakon pauze od 20 mjeseci. Pregovori su međutim obustavljeni nakon što je desetomjesečni moratorium za izraelsku gradnju na zapadnoj obali istekao. Nakon više mjeseci intenzivne diplomatije, portparol američkog State Departmenta Philip Crowley saopštio je utorak kako su nastojanja da dogovore novo zamrzavanje izgradnje naselja bila uzaludna. Mislili smo da vrijeme moratorijuma, zatim obnove moratorijuma na izgradnju može biti najbolji mehanizam da se unaprijedi smisleni i stalni dijalog između dvije strane. Međutim, došli smo do zaključka da to nije najbolji temelj za krenuti naprijed. Pomoćnik predsjednika Palestinske samouprave Mahmuda Abaza izjavio je da je riječ o propasti američkih napora. Yasser Abed Rabo je iz Atine, gdje je u pratnji Abaza, koji je u službenoj posjeti Grčkoj, rekao palestinskim medijima da je Izrael na ovaj način zadao udarac Sjedinjenim državama. Sa druge strane, iz kancelarije izraelskog premijera Benjamina Netanjahua saopšteno je da je Izrael i dalje odlučan nastaviti napore kako bi se postigao istorijski mirovni sporazum s Palestincima. Netanjahu kaže da Izrael vjeruje da je moguće vidjeti da Palestinci ostvare suverenitet i da se istovremeno zaštiti većina izraelskih vitalnih nacionalnih i bezbjednosnih interesa. No i pored očiglednog priznanja neuspjeha u nastojanjima da Izrael odgovori od gradnje na zapadnoj obali, portparol State Departmenta Crowley rekao je da će Washington nastaviti da traži načine da deblokira bliskoistočni mirovni proces. Mi ćemo nastaviti razgovore sa obima stranama i pokušati pronaći način da se stvori ona vrsta povjerenja da će na kraju, nadamo se, rezultirati time da se pregovara direktno. Crowley je također najavio da bi izraelski i palestinski pregovarači trebali posjetiti Washington sljedeće sedmice, gdje bi uz pomoć američke administracije tražili način za oživljavanje bliskoistočnog mirovnog procesa. Tako su se palestinsko-izraelski mirovni pregovori, čini se, vratili na početak ove godine, kada je američki zaslanik George Mitchell započeo posredovanje između dvije strane.
I jedno podsjećanje za kraj. Prije tačno 30 godina hicima Marka Davida Chapmana pred svojim stanom u Njujorku ubijen je John Lennon, jedna od najznačajnijih muzičkih ikona 20. vijeka. Priču o njemu pripremio je Nebojša Grabeš.
John Lennon, jedna od najvećih muzičkih ikona 20. veka, legendarni lik kome je posvećeno bezbroj filmova, knjiga i biografija, simbol jedne epohe. 30 godina nakon tragičnog događaja u Njujorku i rodnom Liverpoolu, paljenjem sveća, hiljade obožavalaca odalo je poštu nezaboravnom velikanu.
Nisam bio njegov savremenik, ali njegova muzika je veoma dirljiva, emotivna u svim segmentima i to je verovatno njena osnovna karakteristika.
Možda je to one koji su odrastali tokom 60. i početkom 70. godina navelo da shvate da besmrtnost ne postoji i da su ljudi za koje su mislili da će živjeti večno iznenada otišli u najboljim godinama, neostvarena budućnost.
Stvaralaštvo Johna Lennona i legendarnih Beatlesa ostavilo je duboke tragovi u našem podneblju. Za mnoge ovdašnje muzičare bio je to prozor u novi svet, inspiracija koja ih ni danas ne napušta. Zoran Semjanović, frontman Elipsi i Dejan Cukić.
Glavni koji nas je upoznao sa Beatlesima je bio izvesni Vlaja Beatles. I sjećam se jedne godine, šetamo se ja i neko štraftom i na jozi Vlaje, kaže da ste čuli Beatlese.
pesnika živog koji biti. Niste čuli Beatlese, slušajte ih večeras na Luksemburgu, to je čudo, to postaje nešto strašno. I mi to večer upalimo radio i shvatimo da je to stvarno nešto novo što se dešava potpuno drugčije od Shadowsa, od Hurricanea, od svega toga što je pre toga postao.
Meni lično znači Beatlesi uopšte kao pojava, on mi je nekako bio najdraži, nekako bio je šef grupe, na neki način odredio je moj životni put, jer ja nisam za razliku od većine drugih ljudi kao klinac maštao da budem pilot ili doktor ili bilo što drugo. Ja sam zahvaljujući Beatlesima, zbog njih, zbog John Lennona, želeo uvijek da budem ovo što sam na kraju i uradio, da sviram, pevam i zabavljam ljudi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabeš.
I ostalo nam je još toliko vremena, poštovani slušalci, da vam se Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević zahvale na pažnji. Budite sa nama i sjutra u isto vrijeme.